Left Forward, ένα podcast της Left και του Κώστα Αρβανίτη.
Χαιρετώ σας. Σήμερα μαζί μας είναι ο Νιαζίκης Ρεγκουρέκ. Ήθελα να σας τον γνωρίσω ακόμα πιο πολύ, αλλά ήθελα και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, στην ειρήνη, στην ευημερία των ανθρώπων, των πολιτών. Ο Νιαζί γεννήθηκε στην Ποταμιά στις 7 Δεκεμβρίου του 1959. Ομιλεί πέρα από την τουρκική, την ελληνική, την αγγλική, την γαλλική και την γερμανική γλώσσα και, όπως έμαθα, ετοιμάζεται και για τα ισπανικά σιγά σιγά. Σωστά. Ήθελα λοιπόν, Νιαζί, σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για αυτή την κουβέντα που
θα έχουμε. Παρακαλώ, σας χαιρετώ, χαρά μου.
Είσαι καθηγητής, ευρωβουλευτής. Ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα όμορφο. Ότι μια χώρα υποκατοχή, δημοκρατική, η Κύπρος, μέσω του ΑΚΕΛ, του Μεγάλου Κόμματος της Αριστεράς, έχει δύο ευρωβουλευτές. Ο ένας είναι Ελληνοκύπριος και άλλος είναι Τουρκοκύπριος. Από την ίδια πατρίδα όμως.
Κοιτάξτε, αυτό είναι πρώτη φορά που συμβαίνει στην Κύπρο. Πρέπει να πούμε ότι η απόφαση που πήρε το ΑΚΕΛ σε ευρωεκλογές του 2019 να έχει και στη λίστα του ένα Τουρκοκύπριο υποψήφιο είναι ένα ιστορικό ανοίγμα. Συμβολική αξία αυτού του πράγματος είναι τεράστια. Γιατί ακριβώς ξεκινά από αφετηρία ότι η Κύπρος είναι κοινή πατρίδα όλων των κοινοτήτων και πολιτών, ότι οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι μπορούν να συμβιώσουν ειρηνικά και όχι μόνο πλάι-πλάι να βιώσουν ειρηνικά, μπορούν να συμπράξουν πολιτικά, ακόμα και πολιτική, σε πιο ψηλό επίπεδο. Και πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν υποψηφιός, πάρα πολλοί Τουρκοκύπριοι μαζί με Ελληνοκύπριους έχουμε κάνει μια προεκλογική εκστρατεία που ήταν δήλωση δικοινοτική εντός της Κύπρου. Ήδη αυτή η πράξη της προεκλογικής, ανεξάρτητα από το αποτελέσμα της που ήταν επιτυχία, είχε μεγάλη αξία, γιατί όντως μέσα στην προεκλογική εκστρατεία χτίστηκε αυτό το κοινό αγορά, θα έλεγα, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων.
Οπότε όταν θα χρησιμοποιήσω μία λέξη από το τελευταίο βιβλίο το οποίο παρουσιάσαμε στην Αθήνα και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και από τον κόσμο και από τις ερωτήσεις και από την διάθεση που υπήρχε στο κέντρο των Αθηνών, είχε έρθει και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και ο Επίτροπος, ο κύριος Σκηνάς.
Σωστά.
Χρησιμοποιείς τη λέξη μνησικακία και βέβαια στο βιβλίο φωτογραφίζει τον εθνικισμό μέσα από την προσπάθεια των ανθρώπων να ζήσουν στο κοινό σπίτι.
Κοιτάξτε, είναι μια πολύ σημαντική έννοια. Μνησικακία είναι μετάφραση από το γαλλικό ressentiment. Το οποίο είναι συνέστημα που επικρατεί στην εποχή μας και μάλιστα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα δούμε, κατά την άποψή μου, υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ άνοδο της ακροδεξιάς και το συνέστημα της μνησικακίας με την έννοια του ressentiment. Η εθνικιστική ελίτ κινητοποιεί το ressentiment. Πρώτα τη δημιουργεί ο εθνικισμός και ο νεοφιλελευθερισμός με μεγάλες αποτυχίες να ικανοποιηθούν ανθρώπινες κοινωνίες. Και μετά υπάρχει αυτή η οργή και επίσης αυτή η μνησικακία η οποία κινητοποιεί ακροδεξιά για να έρθει σε εξουσία. Στην Κύπρο σίγουρα εθνικιστική διένεξη για πάρα πολλά χρόνια τώρα έχει δημιουργήσει αυτό το έντονο συνέστημα και σε δύο κοινότητες πάνω στο οποίο χτίζουν εθνικιστικές ελίτ την πολιτική τους καριέρα. Δηλαδή καλλιεργείται η μνησικαγία συνειδητά και κινητοποιείται, φτάνει σε όρια του μίσους μιας κοινότητας κατά της άλλης και κρατούν το νησί διαιρεμένο μέσα σε αυτόν τον τρόπο οι εθνικιστικές δυνάμεις.
Ο ρόλος του κεφαλαίου στην δημιουργία ή στην αξιοποίηση της μνησικακίας και του εθνικισμού ποιος είναι? Υπάρχει, υφίσταται ή είναι κάτι φυσιολογικό που μέσα από τα ακραία ή βάρβαρα ένστικτα μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ των ανθρώπων?
Κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον.
Θα μιλάμε στο ελληνικό ή στο πληθυντικό για να γιατί πρέπει να πάρω ρόλο τώρα.
Ναι, σωστό. Κώστα μου, θα σου κάνω μια αναφορά σε κάποιον σπουδαίο γερμανό στοχαστή, τον Θεόδωρ Ατόρνο, ο οποίος από 1967 είχα διαπιστώσει ότι η άνοδο της ακροδεξιάς συνδέεται με την αποτυχία της φιλελεύθερης δημοκρατίας να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών. Mm. Πρόσεχε τώρα, μιλάει για κεφάλαιο. Μιλάμε για, προσθέτω, νέα φιλελεύθερη οικονομική πολιτική τόσων ετών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία οδηγά σε ανισότητες, έλλειψη ευκαιρίας, εκμετάλλευση, ανεργία. Όλο αυτό το συναίσθημα που βγαίνει ακριβώς από αυτό, από αυτή την πραγματικότητα, συχνά εκμεταλλεύεται από την ακροδεξιά, η άνοδο της ακροδεξιάς. Δηλαδή ένα βασικό πυλώνα της ακροδεξιάς είναι αποτυχία της φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής σε μια να χτίσει μια ισορροπημένη κοινωνία. Άρα από εκεί και
χάνω εδώ και σου δημιουργώ ένα εσωτερικό εχθρό για να μπορέσω να ισορροπήσω και να υπάρχω και πολιτικά και κοινωνικά στα πράγματα. Το διαβάζω σωστά?
Που το διαβάζεις σωστό, όμως θα έλεγα δεν είναι και τόσο μηχανικό, δεν χρειάζεται τόσο να είναι μια διαδικασία. Όταν ο πολίτης είναι σε οργή και δεν βλέπει προοπτική, εκεί η ακροδεξιά τι λέει? Έρχεται και δείχνει στόχους. Την ανεργία την παρουσιάζει ως αποτυχία, ας πούμε, των πολιτικών ελίτ. Άρα στρέφεται κατά της φιλελεύθερης δημοκρατίας, όχι της οικονομίας, της δημοκρατίας. Αμφισβητεί τις αξίες του διαφωτισμού. Έρχεται να χτίσει μια έννοια του έθνους που βασίζεται πάνω στη ξενοφόβια. Μιλάει για μια καθαρή εθνική ταυτότητα σε κοινωνίες που δεν είναι πια καθαρές και δεν πρέπει να είναι καθαρές και χτίζει μια ψευδή ναρκισιστική ταυτότητα, ένα ναρκισιστικό εμείς που αποκλεί τους άλλους. Άρα όλα αυτά μαζί φτάνει σε όρια να αμφισβητήσει ακόμα και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στο τέλος της ημέρας έρχεται να την παρουσιάσει ως απειλή κατά του έθνους.
Κράτος.
Εντάξει.
Εδώ το ζούμε αυτό.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε πολυπολιτισμικότητα, κοινωνίες των προσφύγων, όλα αυτά η ακροδεξιά είναι θέματα που απειλούν την καθοριότητα του έθνους, την ταυτότητα κτλ. Άρα ξεφεύγει από τις αξίες του διαφωτισμού και συχνά χτίζει πάνω στα πιο σκοταδιστικά ρεύματα της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως είναι φασισμός, νεοφασισμός, ρατσισμός, ξενοφοβία κτλ.
Στο θέμα της Κύπρου, καλά, μπορούμε να κάνουμε κουβέντα έτσι κι αλλιώς, γιατί αυτό που περιγράφει ο Νίαζε Κιζιγκρέκ ισχύει όχι μόνο για το θέμα της Κύπρου, αλλά ισχύει και για το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου, το πλήρης αντιφατικό, η λεγόμενη «μένουμε Ευρώπη» να είναι πολύ κοντά και αντάμα με την ακροδεξιά σε ζητήματα μάλλον σε θέματα που χρησιμοποιούν, όπως είναι το προσφυγικό ή το μεταναστευτικό ή η διαφορετικότητα, όταν σφίγγουν τα γάλατα και οικονομικά δεν βγαίνουν οι πολιτικές τους. Αυτό το βλέπουμε στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στην Σλοβενία και πιο νότια. Στην Ελλάδα το ζήσαμε εμείς πάρα πολύ έντονα και το ζούμε. Στην διαδικασία δηλαδή της διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν αντιπολίτευση ο κύριος Μητσοτάκης, όπου έλεγε ξανά το αφήγημα της ακροδεξιάς: οι ξένοι μας παίρνουν το ψωμί, γι' αυτό έχουμε ανεργία και όχι τα μνημόνια που. Και ούτω καθεξής να μην. Υπάρχει μια αντίφαση λοιπόν αυτή τη στιγμή στους εκφραστές του κεφαλαίου, κατά τη γνώμη μου, που είναι τα πολιτικά υποχείρια, που είναι τα πολιτικά υποκείμενα που είναι στην προκειμένη περίπτωση τα κόμματα.
Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ένα στοιχείο που σχεδόν φτάνει στα όρια νομιμοποίησης της ακροδεξιάς είναι η παραδοσιακή δεξιά που συχνά υιοθετεί αυτές τις αξίες περί εθνικισμού, εθνική ταυτότητα, ξενοφόβια, ρασιστικά φαινόμενα, και έρχεται ουσιαστικά, συχνά βλέπουμε ότι παραδοσιακή δεξιά κάπως νομιμοποιεί και το αφήγημα της ακροδεξιάς. Αυτό είναι ένα θέμα ακριβώς που συχνά χρησιμοποιεί η παραδοσιακή δεξιά. Δηλαδή αυτό που ονομάζεται φιλελεύθερη παραδοσιακή δεξιά.
Μοιάζει τώρα, με βοηθάς λίγο. Φεύγει η κουβέντα και μου αρέσει να μιλώ μαζί σου, γιατί έχουμε μια στόχευση στη συζήτηση, αλλά μπορούμε να το απλώσουμε και λίγο. Άλλωστε, podcast κάνουμε, ραδιόφωνο κάνουμε. Κοίταξε, τι σκεφτόμουν προχτές. Ότι για τον πολίτη, ο οποίος ψηφίζει και τοποθετείται στο χώρο της φιλελεύθερης δεξιάς ή της κλασικής δεξιάς και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να πάρει τον τίτλο, τη ρετσινιά του alt-right, της ακροδεξιάς ή του φασίστα, το είδαμε στην Ισπανία ότι με ελαφριά καρδιά και χωρίς να υπάρχει, σαν να μην υπάρχει γνώση της ιστορίας καθόλου, βλέπουμε το 35 να ξαναέρχεται στην Ευρώπη με ανοχή, μην πω ακόμα και με συμμετοχή και με συνεργασία. Σουηδία. Είναι σκληρό το παράδειγμα και δεν έχει σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά αυτό. Εκεί δεν έχουμε μόνο τη δεξιά, έχουμε και την πολιτική Renew, δηλαδή τους φιλελεύθερους να συμμαχούν με τους φασίστες στη συγκρότηση ενιαίας κυβέρνησης, στο φόβο του άλλου μετόπου που είναι η αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία ή άλλοι.
Παρόμοια στην Ιταλία.
Στην Ιταλία.
Μπερλουσκόνη μαζί με τους Σαλβίνι.
Ακριβώς. Και πάω και στη Βραζιλία. Έγινε πιο σημαντικό το παράδειγμα, γιατί πάμε σε εκλογές δύο πόλων. Ο Μπολσονέρο, που είναι καθαρός alt-right, φασίστας δηλαδή, με σοβαρά ζητήματα που αφορούν και τους Βραζιλιάνους αλλά και εμάς, αφού μιλάμε για το περιβάλλον και τον Αμαζόνιο. Και απ' την άλλη είναι ο Λούλα, εκπρόσωπος της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς. Το 50-50 κέρδισε ο Λούλα οριακά. Το 50-50 σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που δεν θα ήθελε να τον πει φασίστα συμμαχεί με τον Μπολσονάρο. Δέχεται τη Μελόνη. Θέλει την κυβέρνηση στη Σουηδία και στηρίζει ακόμα και άλλες πολιτικές στην Ανατολική Ευρώπη.
Κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτό το άνοδο της δεξιάς, ακροδεξιάς ή με μια δεξιά μεταφασιστική παντού σε πάρα πολλές κοινωνίες ταυτόχρονα, όπου είναι... Σε καλύτερο των περιπτώσεων είναι διχασμένες οι κοινωνίες. Υπάρχει μια μεγάλη δύναμη. Αν βλέπεις, ξεκινά από το Τραμπ, πήγαινε στο Μπόρις Τζόνσον, πήγαινε στο Ορμπάν, πήγαινε στην Τουρκία, πήγαινε στο Ερντογάν. Mm-hmm. Θα δεις πάντα το ίδιο φαινόμενο. Εδώ ένα φαινόμενο του εθνικισμού κύριος. Ένα είδους εθνικισμού όμως που δεν έχει καμία σχέση με το εθνικισμό του 19ου αιώνα, που πήγαινε ας πούμε χέρι με χέρι με φιλελεύθερες αξίες και δικαιώματα του πολίτη, έννοια του πολίτη κατά του μονάρχου, ξέρω και εγώ. Όχι. Μιλάμε για ένα εθνικισμό αυτή τη στιγμή. Επιθετικό. Μια ταυτότητα εθνική κλειστή που δεν χωράνε άλλοι μέσα. Άρα κάνει ένα διαχωρισμό εμείς οι καλοί και αυτοί οι κακοί. Χτίζει συνέχεια μεταξύ εμείς και αυτοί. Προκαλεί φοβερή ξενοφόβια και εσωστρέφεια σε κοινωνίες και έρχεται να φορτώσει όλη την ευθύνη της αποτυχίας των κοινωνιών, γιατί αυτές οι δάμεις ουσιαστικά έρχονται από μεγάλες αποτυχίες, ανεργία, ανισότητα, όπως είπαμε και έρχεται να φορτώσουν σε αυτό, σε κάποια φαινόμενα όπως είναι για παράδειγμα παγκοσμιοποίηση, λένε από τη μια, όμως από την άλλη είναι ήδη που ασκούν την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Τώρα, πόσο αντιφατικά είναι αυτό? Δηλαδή, πολιτισμικά θέλουν μια καθαρή εθνική ταυτότητα, από την άλλη όμως θέλουν μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία.
Ωραία. Μένουμε εδώ να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο και θα συνεχίσουμε. Θα τα ξαναπούμε και οι ακροατές θα μας ακούσουν την ερχόμενη εβδομάδα, μπαίνοντας στο ίδιο θέμα, ακόμα πιο κεντρικά στην Ευρώπη. Θα ήθελα να πάμε λίγο λοιπόν στην ακροδεξιά, στην κεντρική Ευρώπη, και επειδή έχεις και την εμπειρία, να μιλήσουμε λίγο και για τη Γαλλία. Νομίζω είναι ιδιαίτερο φαινόμενο αυτό. Thank you.